Azatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Eýinize saglyk, hormatly dinleýijiler. Ýaýlymda habarlar günnäligi bilen men ýogsunan Nurwan. Ahallak habarçymyz adatlygyň etraplardaky ýaşaýyş infrastrukturasy, işsizlik we içerki migrasiýa barada çap eden habarlarynyň, ýaşaýjylaryň daşary ýurt neşri arkaly eden tanqydy berliklerini, hökümetiň alyp barýan içerki siýasatyndan eden şikayetleriniň belli bir derejede netije berýändigini habar berýär. Adatlyk yurdun etraplarındaki yoğurların, köpürlerin gözgeyini yağdayı. Barha ulolyan içerki ve tasarki migrasya sebep olyan iyisizlik varada izgiderli havar veriyar. Emma Aşgabattaki yerlerdeki resmiler bir devlet senzurası 1990-cı yılların başında ornaştırılan dınmak praktika sebepli metod üçün düşünürüş vermeyerler. Sol ruhatta çıkayan havarların kevr meselelerin çözülmeğine belli bir derecede itergi veriyenini kaydılıyor. Bunun sonku misali tecellilerden gelip olsun minnettarlık sözleri olup adamlar şehir ve etraf çağındaki yaşayış infrastrukturası varada verilen gepleşikin öz miyvesini beriyenliğini öne sürüyerler.
Bu meseleler Azatlyk radiosynda agdaldy we ýaşaýjylaryň hökümetiň içerki siýasaty baradaky tanqydy berlikleri köpçülige aýan edildi. Bu tanqydlar häzirki wagtda öz miýbesini berýär. Tejen şäheriniň we etrap ýerleriniň ýollaryny bejermek, asfalt örtmek işleri alınıp barýar.
Dip habarçymy bilen gurulýan ýaşaýjy aýtdy. Onun sözlerine göre yaşayıcılar şehirde geçirilen avdançılık işlerini görüp bu meseleleri Türkmenistan'ın ilatına yetirenlikleri, tanqydy berliklerin hükümeti tesir edenlik için Azatlyk radiosynyň işgärlerine minnettarlık bildiriyorlar. Şeýle de habarçymyz bilen anonimlik şertinde gurulan adamlar emkemi işgärlerinin Azatlyk radiosyna habar vermezlik gawatyny edýän basyşlaryna we gorkulmalaryna mundan beýlek boyun bolmazlyklaryny aýtdylar.
Türkmenistanda bolýan ählebi kanunçylygy Azatlyk radiosynyň üstü bilen halkara guramalaryna ýetirmegi dowam etdirerdi.
Deyip söhbetdeşimiz aýtdy. Aýratynlykda urlaşylan ýaşaýjylar ýurtda çuňlaşan meselelerin döwlet ýetiliginiň näkimetde wagtda berilýän öwgüli gepleşikler arkaly basyrylyp saklanjak bolýanlygyny, ýylatyň mahabat gepleşiklerini dinlemekden ýadanlygyny aýdýarlar.
Mysal üçin suýulday hanlar galla hasylynyň öňki ýyllara garanynda pes bolandygyny aýdýarlar. Emma döwlet teleradio ýaýlymlarynda we metbuatynda prezidentiň owa siýasaty netijesinde ýokary hasylynyň ýygnalandygyny öňe sürýärler. Bazarda we dukanlarda ýylaty hudurlanýan un bolsa, diňe Kazakstanda we Russiýada öndürilen un.
Dip ýaşaýjy makaron, vermişelýali un önümlerini hem esasan import edilýändigini aýtdy. Tejenne çuňlaşýan işsizlik arasynda Türkiýe çykmagy başaran we ýerine gaýdyp barmalyga çalyşýan zähmet migrantynyň azatlygy anonimlik şertini gurrun bermegine görä, bu etrapdaky owa ýollarynyň ýagdaýy söz bilen beýan edip bolmazok derejede erwet bolup aýdaly. Şol bir sebepde ýerleşýän Göktepe etrabynyň owa ýollary bilen deňeşdirer ýaly hem däl.
Biziň owamyzyň ýollary soňky 10 ýyllyklarda bejeris awatlaş işlerini düýpden görenok diýdim hem bolar. Afta uloglu Aşgabatdan gelsen, masinini qatı yuvas türüp, çukurlardan aylanıp, zordan öyüne yetiyersin. İngen galyandadım. Adamlar bu yağdayı bilen öğrensip gidiptirler. Yoldan kainsen, güllerler.
Deyip Türkiye'de yaşayan tecenli migrant aytti. Türkmen metbuatı hükümet meclislerine resmilerin sevdi. Etraf yerlerindeki durmuş yaşayış şartlarını kullandırmak uğruna edilen işler. Sol tanını çekilen yollar, elektrik, gaz, su üpçünçülü varıda beriyen hasavatlarını çap ediyor. Yönü bir jurnalistken gidip yerli halk gülen gürleşip saklanıp kalayan meseleleri kozgap bilmeyer. İkinci taraftan hükümet meclislerine berilen oğudan hasavatların arasında velayet, etraf hakimlerinin izgiderli tazelenmeği, sol ruhatta da yurtta devam ediyen kadr gelli geçerliğine sebep olayan meseleler varada dınmak devam ettiriliyor. Tezin etrafının hakimi sonku edek geçen yılın iyul ayını tazelenli ve adıtsa bolşiali önkü hakimin oranını onun oranvasarı olup işleyen emeller verilendi. Prezidentin 31-nji ýylda gol çeken permanyna görä tejin etrawynyň öňki häkimi Guwanç Murat Baýgelliýew özüne ananylan welipäni oňarmandyr. Onun yerine verilenen Guwanç Murat Ýalmyradow hem Türkiýede işleyen tejenli migrantın sözlerine göre özüne ananylan welipäni oňaryp baranok ýa-da onun hiç bir ygtyýary ýok.
Gepleyer Azatlyk Radiosu habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanda sosial ulgamlar arkaly azyk haritlarynyň reklamasy köpelýär. Şol sanda ören arzan nirhli haritlary hödürleýän dukanlar barada videolar peýda bolýar. Azatlyk habarçylary şeýle videolar bilen gyzyklanyp arzan diýilýän haritlar bilen bagly ýagdaýy öwrendiler. Häzir internet platformalarynda ýerleşdirilýän we azyk gök bakça önümleriniň bahalaryny gaty arzan görkezýän videolary özlerini bloger deyip atlandırýan şahslar çekerler deyip Azatlygyň Aşgabatdaky habarçy saýdýar.
Islendik azyk öýdüminiň narhynyň arzandygyny görküzip, bolçuluk we arzançylyk edip görküzýärler. Şeýle hem haýsy dukanda we haýsy bazarda azygy we bu gök bakça öýdümlerini arzan satyn alyp bolýandygyny aýdýarlar.
Deyip habarçy 1-nji iýulda gürrüň berdi. Onuň sözlerine görä şeýle videolaryň problemaly tarapy görkezilýän narhlar hakykaty gabat gelmeýär. Emma alyjylar muny diňe dukany baranlarynda bilip galýar.
Adamlar bu videolary görüp öz golundaky dukanlardaky we bazarlardaky narhlardan tek ýarpy bahasyndan hem arzan dilip görkezilen narhlara ynanýarlar we sol blogerleriň oýununa girip aradas bolsa-da salgy berilen dukany giderler. Emma aglalan dukanlara hem de bazarlara barıp görenlerinde hiç bir zatın arzan däldigine göz etirip izlerine elleri boş gaýdýarlar.
Dip habarçy bellädi. Şeýle videolary gören habarçylarymyz hususanda Eýrandan gelýän miweleriň reklamasynda ýarty nirhden satylýar ýetişiň diýip mahabat edilýänligini gürrüň berdiler. Ve olar salgy berilen dukanlara baran adamlaryň görkezilen haritlaryň bahasynyň 2-3 esse gymmatdygyny bilip galýanlygyny bellediler.
1,5 kilogramlyk gutuda satylýan şeýtali 15 manat diýip videoda görkezilen bolsa barıp görsen 1 kilogramy 30 35 manat bahalanýar. Emma satyjylar gelen bolsaň ýygyňy boş gitme. 15 manatyny biraz çektirip alay diýip baran adamlaryň ýanyndaky barça pullaryny alyp galmakçy bolýarlar.
Diýip ýene bir çeşme gürrüň berdi. Azatlyk bilen anonimlik şertinde söhbetdeş bolan ýaşaýjylar esasan eli ýuka maşgalalaryň şeýle aldawa düşýänligini belläp näme gele bolýarlar.
Biz TikTok'ta ardan satılıyor deyip eşitip geldik. Emma bizi beydip ağırlamalıyordu. Biz yol kreyi çıkarıp en çeme vakti sarp edip geldik. Kedir hova da kılgın, katı yaramaz. Muna yağışlar hem zordan çıdıyar. Biz yağır kartasan adamlara katı ağır deyiyar.
Dip ýaşaýjy gürrüň berdi. Azatlyk habarçysy adamlar gaty gaýgylanýarlar dip bellädi we şeýle videolaryň çap edilmeginiň sebäbini anyklamaga synançdy. Habarçymyzyň söýlerine görä şeýle reklamaly videolary paýlaşýanlaryň biri özara gürrüňdeşlikde munyň özüne gazanç getirýänligini aýdypdyr. Häzir dukanlarda söwda ýok, şeýdip reklama edenim üçin 300 manat aldym. Onsoň her gelen adam iň bolmanda ýekeje suw satyn alyp çykyp gitse-de dukana girdi diýip reklamaly videolaryň birini taýýarlan adam habarçymyza gürrüň berdi. Bu ýol ýerli häkimetleriň hem şeýle videolary makullaýanlygyny, sebäbi olaryň ýurtda arzançylyk barada pikir döredýänligini bellädi.
Men indiki videomda et bahasy arzanlydy diýip çekmegi planlaşdyrýaryn. Häzir et dukanlaryna aýlanyp 4-5 kilogram et berseňiz reklam edip berjek diýýärin. Ýöne beýle dukan entek tapamok
diýip arzan nirhli video taýýarlaýanlygyny aýdan ýaşaýjy gürrüň berdi. Türkmenistanda uzağa çeken azyk krizisinde ilat köpçülügi ardan bahaly azyk önümlerini satın almağa tinançarlar. Esasan devlet dukanlarında satılayan arzanladılan azyk önümlerinin hili köplenç ören pes olup kati hatta iyimete de yaramayar. Ema şeyli haritları satın alma uçin Türkmenistanlar ulu novatlarda durmal bolyarlar. Türkmen hükümeti 2017 yılın ayağından veri devam ediyen azyk şolsanda un ve çörek kıtçılığını iretmi çıkışlarında ağzamayar.
Azatlyk Radiosu YouTube'da, Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly iletme metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolusly bir çesmet hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosyna tomuşçu bolmagy, goldowçu bolmagy hemmeleri çağıryar.
Eýinize sağlyk, hormatly dinleýijiler. Ýaýlymda habarlar günnelig bilen men Ýogsunan Nurwan. Daha Soğuz vilayetinde adamların işikte saklayan iyir şahlımarlarının nevelli keselçilikten köpçülüklerin kırılmağı giyinlerime eye varlı. Tevtin veteriner lukmanları ilati ölcek kolayan mağarlarını halalla öldürüp etini yemekten saklanmağa çağırıyor deyip adatlığın yerli havarçısı havar veriyor. Hünermenler mağarlardaki keselçiliği yurttaki ekologiya yağdayları ile bağlanıştırıyor. Yönü belli vırdat aitmiyar. Yurt maglumat üçin doly ýapyk bolansaň adatlyk mal keterleri we olaryň mümkin bolan sebäpleri hakynda resmi düşündürüş alyp bilmeýär. Gozalyklarda adamların işikde saklap bakyan ulu mağarları, ökülür ve sığırlar, gölüler haram ölüyar deyip adatlık gülün kuruluşan lukman, keherli mağarların etini yemeğin ağır neticelere getirmek ihtimallığını uydurdu.
Hovlusunda saklayan mağalının yağdayının yaramazlaşyanlığını görüp bıçağa yetiştirip, bakı oturan sığırını ya öküzçesini soyan adamlar hem az del. Şeyle yağdayda halallap öldürülen mağalın kelli başa yağından nahar bişiren maşkalada bir çağa, gıyızcağız yoğuldu.
Deyip Lukman aytti. Türkmen metbuatı resmiler ekologiya arasasılığı üçün ulu işlerin edilyenliğini tekrarlap bu hili negatif havarların çap edilmeğine yol vermeyer. Havarçı bilen kurulaşan Lukman adamların mal keselleri ve ölmenke damağına yetişilen malın etini yemeğinin mümkün olan neticeleri var da kavarları birbirinden eşitliğini. Yönü mali ölen adamların keserli malın etini taşlap zınıp kem bilmeyenliğine ediyar.
Hor homsa durmuş adamların keserli malların etini yemekten saklanmağına yol vermeyer. Az adamlar ölsem hem dok öleyin açlıktan ölenden deyip canlarını hop astına koyup kapıda öldürülen keserli malın etini yemeği taylavalyar.
Deyip Lukman aytti. Adatlık gülen ayrı ayrılıkta kurulaşan Lukmanlar, hünermenler, mağarların köpçülüklüğün keserlemeğini ekologiya, daşkı kurşav meseleleri bilen bağlanıştırıyarlar. Yönü anık kurdat aydıp bilmeyerler. Adının aydılmalığını soran tevigatı öğrencinin fikirçe Türkmen hükümeti mümkün olukça ken uglevodorod baylygyny tasady ýurtlara eksport etmäge çalyşýar. Ýöne taşky gurşagyň gorawyny ýokarlandyrmak, ekologiýa howpsuzlygyny üpçün etmek üçin ýeterlik derejede goýbermeýär. Bu hil çemeleşme yerli hünermenin anancına göre yurdun baylıklarını bir sarpa ulanmak. Sonun saymalık gülen utlaşıp Türkmenistan'ın çeğinini dürlü dürlü ekoloji betbalçılıklarının dörümeğine ve köpölmeğine alıp geliyor.
Türkmenistan'ın demirazık velayetinin toprağını indi uzak vaxt bəri duz, sor batyar. Çölün çağıtı tüyüsüp tozap ikine yaramlı yerlerin azalmağına, çölleşen meydanın köpölmeğine getiriyar. Bu görmez, bilmez yalı bolmadı.
Deyip hünermen aytti. Tevigatı öğrencinin fikirleri bilen yerli Lukman kem alalaşyar.
Asa kızın hova günün yeti söklesi, özlerini bu hili hovvadan korumağa yeterlik derecede ünt vermeyen adamların sağlığına ağır ziyan yitiriyer. Onkologiya keserlerine uçurayan adamlar köpölyer.
Adatlık iyun ayının başında yurdun günörtü sevdiklerine kırılan iyir şahli mağarlar vardı haber verdi. Sonlu çoponlar mal eyeleri ağzına yara düşen sığırların yörep bilmeyenliğini veteriner lukmanlar olsa onları halah edip bulmayacaktığını aydıptılar. Bir yagdayı adamların ketele karşı görüşmek için mağarlara yüz tutup dua dile ettirmek yali çareleri yüz durmağına alıp geldi. Yönü mağarlar dine nevelli ketellerden nel. O tim yetmezçiliğinden, ağaçlıktan, mağar doktorlarının ve verur dermanların yeterlik bulmadığından hem helak bolýar. Mysal üçin fevral aýynyň habarçylarymyz Balkandaky mağarlarlaryň ýüzüýüz bolan kynçylyklaryny habar beripdi. Synçylar mağarlaryň şol taýyny öý guşlarynyň köpçülüklerini garylmagynyň baýlardaky bahalara halkyň ýagdaýyna ýeti täsir ýetirýänligini belleýärler.
Mary welaýatynda bolan aýazlyk ysda gyrylan ownuk mağarlar Aşgabatyň bazarlarynda satylýan goýun etiniň gymmatlamagyna sebäp boldy. paýtagtyň bazarlarynda satylýan tygyr eti bolsa, esasan Daşowuz vilayetinden getirilýär.
Dip söwda işgär aýtdy. Onuň pikirçe Daşowuz sewtinine bakylýan tygyrlaryň köpçülükleýin garylmagy paýtagtyň et bazarlaryna yaramaz täsir ýetirip biler. Türkmen häkimetleri ýurdun al köpçülüginiň doly üpçün edilenligini aýdýarlar. Ýöne mallary degýän keseller, garylýan mallaryň sany, mallarlaryň ýüzeýi bolýan otym, dermanlary we veterinar ýetmezçiligi barada çykýan habarlara reaksiýa bildirmeýärler.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Geçen hepde Orsiýanyň Ýekaterinburg şäherinde geçirilen polisiýa reýdinde iki äzerbaýjanlynyň gynamalar sebäpli ölenligi barada gaýplamalaryň arasynda dörän diplomatik gapmagarşylyk Orsiýanyň beýleki öňki Sowet Respublikalary bilen gatnaşyklaryndaky kynçylyklaryny görkezdi. Birinji ýylda äzerbaýjanyň resmiýetleriniň aýtmagyna görä geçen aýyň ahyrynda Ýekaterinburgda geçirilen uly gowrumly polisiýa operasiýasy wagtynda tutsak edilmeginden soň ölen İki doğunun cesetlerinin varlığı, onların yencilenliğini görkezýär. Bakudaky döwlet prokuraturasy Orset Federasiýasynyň kanun goraýjy daralarynyň işgärleri tarapyndan Äzerbaýjan raýatlaryny we etniki äzerbaýjanlylary gynamak we bilkatlaýyn öldürmek meselesi boýunça iş açandygyny aýtdy. Aýyplamalar we bu meseleni çözmek bilen baglanşykly diplomatik hereketler Türkiýe bilen ýakyn ara baglanşygy bolan neft öndürýän ýurt bolan Äzerbaýjanyň Orset bilen ara gatnaşyklaryna düpli howp awandyrýar. Şol bir wagtyň özünde analitikler Äzerbaýjanyň bu mesele tutan ýerli garaýyşy bir wagtlar Moskwanyň täsiriniň astyndaky sebitde uly özgörüşiň emele gelenligini görkezýär diýerler. Dağlı Qarabağdaki xarvi yenişlerden Evropa energiya ekspertinin köp ölmögünden ve Türkiye bilen strategiki qatnaşıklarından xıcuğlanan Baku, sevitin geosiyasi yağdayına esli tiyatir edip bilcek ortiyatın ağır diplomatiyasını kabul etmek istemeyer. Azatlık radiosunun gün orta Kafkaz boyunca bilirmeni Vadim Dubnov'un pikirice, Azerbaycan Moskva'dan aranı uzaklaştırmak isleyenligini görkezýär. Bu Azerbaycan bilen ortiyatın arasındaki qatnaşıklarda sonki yıllarda yüze çıkan dengsizliği düzediyar ve ekli güç merkezlerinin deng derecede daşlaşmak Baku'nun ehli diplomatiki hareketlerinin ayrı tiyinliğidir deyip Dubnov belledi. Moskva bilen Baku'nun arasındaki gatnaşıklar 2024 yılın dekabrında Orsiyatın raketa korunuş bölümünün Gürcistan Orsiyat terkedinin kolayında bir Azerbaycan yolukçu uçarını atıp 38 parahat yaşayacağının ölümüne sebep olmağından son yaramazlaştı. Orsiýanyň prezidenti Vladimir Putin gynanç bildirse de Äzerbaýjan şondan soň halkara suwunda suw diýişini açdy. 2025-nji ýylyň may aýynda Ilham Aliýew Moskwada ýeňiş paradyna gatnaşmakdan ýüz öwürdi. Muňa diplomatiki ähmiýetli kökmünde seredildi. Kanun goraýjy daralaryň işgärleri 27-nji iýunda guramaçylykly jinayata gatnaşmakda aýyplanan we 2000-nji ýyllaryň başynda birnäçe adamyň ölümine gatnaşygy bolmakda şüphelenen onlarça Äzerbaýjanlyny tutsak edenden soň ýagdaý hatam erbetleşdi. Tutulan iki adam Ziyaddin ve Hüseyin Safarovlar şüpheli yağdayda tutsaklıkta öldü. Şayetlerin mağlumatları ve maşgalak dağlarının görközmeleri, sızıp çıkan video yazgılar ve sökötleşlikler tutsakların yencilenliğini ve qiynamalara sezivar edilenliğini öngötürüyer. Bir neçen günlap ölüm barada xabar vermedik Rus hakimetleri nadoğru harekete yol berenliğini inkar ettiler ve bir ölümü yürek etmezçilik bilen bağlaştırdılar. İkincisi boyunca deslapkı derine ve başlandığını aittiler. Äzerbaýjan hökümeti öň görüli we şedilmedik diplomatik ädimleri bilen güýçli reaksiýa bildirdi. Ol Orsiýanyň işleri wagtlaryň ynanylan Bakudaky wekili Pётр Волоков çağırdy we açyçan derňewi talap edip bu wakany etnik ähengli suwsuz öldürmek diýip häsiýetlendirdi. Prezident Ilham Aliýewiň administrasiýasy hepdeniň ahyrynda ýokary derejeli iki taraplyň ýygnaklary ýatırmak, Orsiýanyň premier-ministriniň ornbasary Aleksey Overchuk'un meýilleşdirilen saparyny goý bolsun etmek we Bakuda meýilleşdirilýän birnäçe Rus medeni çäresini yatırmak ýaly hereketleri bilen hatam öňe gitdi. 30-njy ýunda Äzerbaýjanyň häkimetleri Orsiýanyň döwlet habar gullugynyň yerli bölümi bolan Sputnik agentliginiň Bakudaky ofisine reýd geçirdi. Polisiýa möhleti geçen akreditasiýalara we medpowat kanunlarynyň bozulanlygyna salgylanyp, iki jurnalisti tutsak etdi we ýaýlym enjamlaryny ele saldy. Yerli medpowatda tutsak edilen Rus jurnalistleri Igor Kartavyk we Yevgeniy Belousov Orsiýanyň federal howpsuzlyk gullugynyň gizlin agentleri bolmakta guman edilýär diýilip habar berildi. Bu ayıplama resmi taydan tasdiklanmadığı yönü Rus resmileri bu çareni söz azatlığına karşı düşmançılıklı hareket deyip adlandırdılar ve Azerbaycan'ın Moskva'daki ilçesini düşündürüşü için çağırdılar. Birinci yılda Ruptlı video kulluğunun jurnalisti Aytekin Hüseyinova Baku'da tutsak edildi. Hüseyinova'nın ecesi onun Sputnik agentliğinin Azerbaycan'daki redaksiyasında geçirilen bağırlıkları surata düşürünlüğün etti. Azerbaycan'ın hakimiyetleri onun tutsak edilmeğinin sebebini ayan etmediler. Şolgun hükümetle bağlanışıklı yerli haber veriş seriştelerinin çav edil mağlumatlarına göre Baku'nun polisisi İran'dan neşe kaçakçılığında online sevdatında ve kibir kalplıklarda güman edilen iki tane Rus kuramaçılıklı toporun ağzatı olmakta ayıplanan bir neçe adamı tutsak ediptir. Kreml Azerbaycan'ın bu hareketlerini esas anım köpçülüklüğün haber veriş seriştelerine basışlarını yazgırsa da arılış sanktiyalardan ya da Azeri rayetlerini köpçülüklüğün kovup çıkarmak yali hareketlerden saklandı. 30. yönde Orsiyatın Dışarı İşler Ministerliği Bakuv'un dostluklu olmadık hareketleri ve Rus jurnalistlerinin bir kanun tutsak edilmeğiyle bağlanışıklı Azerbaycan'ın Moskva'daki ilçesini çağıranlığını beyan etti. 1. yılda ministerlik Bakuv'a dostluklu değerli hareketlerde ve iki taraflı katnaşıkları dargıtma için bir kaslayın adımlar etmekte ayıpladı.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Mağaradaki en son ve tazı malumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iyidirlap bilirsiniz. Adatlık Radyosu'nu Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize koşulun.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Mikrofon önünde Merdan Sariyev. Havarlar gündülü gepleşimizi halkara teması bilen devam ettiriyoruz. Amerika, ozolk prezident Joe Biden'ın administrasiyası dövründe Ukrayna vaada verilen yaraqların kəvirinin iverilmeğini toxtatdı. Munun Pentagonun barlıqlarından son gurunu gidiyan yaraqların Birleşen Ştatların öz ambarlarında ağası azalandığından yüzü çıxarılmağı bilen bağlansıqladığı aydılyar. Aqtaman Mitbot Vekili Anna Kelly, Amerikanın Orınmak Ministerliğinin dünyanın durlu yurtlarına veriyen harbi kümögünü telcerininden son, Amerikanın özü milli vəhvitlerini öngü tutmak baradakı karara gelendiğini məlim etdi. Birleşen Ştatların yaraqlı güçlerinin kuvadına sek şübhe bolp bilmez. Munu İrandan sorap görün deyip, Kelly Amerikanın oloydu İranın yadır ditkalarına qarşı amala asırın, hova zarvalarını göz önünde tutbaytdi. Kelly'nin beyanatı Amerika'nın atlandırılmasızlığını soran bir resmisinin politika neşirine Pentagon'da geçirilen varlıkları neticesinde ozal vaada verilen kəvir yaraqların ammar derecesinin ören pestiği ve oların iyi verilmeğinin saklanacaktığını aytmağının izanından peyda oldu. 2022 yılın fevralında Rusya Ukrayna qarşı giyingerimli sövüşü başlandan veri Amerika Kiev'a 66 milyard dollardan uğraq yaraq ve beylikki harbi kümeği berdi. Sol bir vaqtta Vasınıktuğun öz yaranlarını, Ukrayna, Huva Qorunus ulğumunu ve beylikki yaraqları bermeyi çağırıp geliyer. Emma oların köpsi, esas anım Rusiyanın hupını duyan, gündoğur Evropa devletleri yokori teknologiyalı yaraqlarını bermekten saklanyarlar. Amerikanın kararı Rusiyanın geçen dinç günlerinde Ukrayna arsı amalı asırın giyingirimli hova zarvalarının izanına qabat geldi. Rusiyanın hova zarvalarının güçlenmeği Amerikanın prezidenti Donald Trump tarafından koldunulyan paraqçılık epleşiklerinin üstünlük kazanmak umidlerini hasta qovşatdı. Rusya raketa ve dron zarvalarını sol sağında rayet infrastrukturlarına qarşı hücumlarını güçlendirdi. Ve bu sebeple paraqı dilatın arasından onırça adım helak boldı. Sunun bilen bağlılıkta Ukrayna günvatardan hova qorunus ulğumlarını bermeyi sorap gelyer. Trump geçen hepte NATO'nun samitinin çağında Ukrayna'nın prezidenti Vladimir Zelenski bilen duşupdi. Ol gepleşiklerden son Amerika'nın Ukrayna'nı hova qorunus ulğumları bilen üpsün etme üçin tağallay etsektiğini aytdı. Yönü Ukrayna qosmaçı harbi kümek vermek varada anıq vaada vermekten saklandı. Amerikanın qorunmak sekretari Pete Hegseth su ayın başında Senatın Aşağı Komitetinde çıkış edip, Ukrayna üçün kəvir harbi kümeklerin heniz tayarlıq tapqırdadığını məlim etdi. Yönü bu varada giyinçleyin mağlumat vermedi. Hegseth selihem Ukrayna verilyen harbi kümeğin muqtarının azaldılacaqdığını nıqtadı. ol Trampyň administrasiýasynyň Ukrainadaky konflikt babatynda başgaça garaýşynyň bardygyny bellädi.
Hormatly radio dinleýijileri, şunuň bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryarys.